A información meteorolóxica é unha das máis buscadas polos cidadáns. Gústanos saber que tempo vai facer nas próximas horas ou nos próximos días para a nosa xenda, planificar vacacións ou planificar traballos. Pero ás veces esa información é demasiado complexa ou custa comprendela. Hoxe presentábase en sociedade GaliWeather, unha aplicación desenvolvida polo Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías, CITIUS, da Universidade de Santiago de Compostela e por Meteo Galicia. Está con nós o profesor Alberto Bugarín, investigador do CITIUS da USC. Profesor Bugarín, boas tardes.
Boas tardes.
A ver, explíquenos que é isto de GaliWeather.
GaliWeather é unha aplicación das que se denominan de tipo que convirten datos en textos, en inglés data to text, é dicir, son aplicacións que convirten en linguaxe natural datos que poden estar expresados gráficamente, numéricamente, no que estas aplicacións extraen a información máis importante e ya relatan, ya contan aos usuarios en forma de narrativas escritas en linguaxe natural.
É dicir, que é onde vexo ese sol radiante ou un vento, ou a orientación dun vento, a través de GaliWeather, non lo explica.
No lo conta directamente. O caso do vento, que ás veces non é fácil apreciar se a flecha vai para o noroeste, nordeste, se ten dúas ou tres rayiñas, pois nos fala da intensidade e da dirección do vento. E no caso tamén dos outros meteoros, deses gráficos, que aparecen nubes, soles, non sempre é fácil identificar cal é a cousa, digamos, o pronóstico de tempo máis relevante, non? Por exemplo, na paxida de Meteo Galicia aparecen 12 deses gráficos seguidos, e o que nos facemos é automáticamente relatarlle ao usuario que é o que lle vai esperar nos próximos días de forma textual.
A través de linguaxe textual, non? Porque
texto.
Como entenden, que é isto que falamos ustedes de linguaxe natural?
Linguaxe natural é a que pode comprender calquera persoa, é dicir, non é un formulario predefinido, non é unha linguaxe técnica, aínda que ás veces se incluen nos relatos, pois vocabulario así un pouquiño máis preciso, pero é relatado, é dicir, unha narrativa, algo contado que nos indica, pois, por exemplo, que nos próximos días cabe esperar precipitacións febles pola mañán, cousas, digamos, que son comprensibles directamente. A ventaxa que ten esta linguaxe natural é que é como a que estamos a falarnos agora mesmo, todo o mundo a comprende, non ten que preocuparse de interpretar gráficos, de interpretar datos numéricos, filas ou columnas de datos que ás veces non son comprensibles, sobre todo que se o combinamos, por exemplo, con un sistema de que convirtise o texto en voz, mesmo poderíamos oír de xeito parecido como se fai nos GPS, nos vehículos.
Que tamén sería interesante, non? Pero sería outra investigación.
Neste caso xa non hai moita investigación, é simplemente engadirlle un módulo adicional que convirta o texto escrito en texto falado, hai tecnoloxía xa desenvolvida e libre para facelo, e realmente pode ser unha boa axuda para ámbitos como a discapacidade visual, onde evidentemente pois hai información tipo vía web ou por outros medios que son esencialmente visuais a que non poden acceder este tipo de persoas.
Ben, entón falamos de pronóstico en tempo real para todos os concellos galegos, é dicir, nos dá información de toda a información que estea en Meteo Galicia, non la vai a transcribir a este linguaxe natural.
O motivo principal de ter usado este caso de uso de aplicación no noso proxecto en Meteo Galicia era precisamente unha demanda da propia Meteo Galicia. Ata este momento, os meteorólogos expertos de Meteo Galicia elaboran a predicción para todo o país, para toda Galicia, pero no caso dos concellos elaboran, digamos, de forma gráfica. Non teñen nin tempo, e a verdade é que é unha tarefa, digamos, inabordable para eles, de redactar un relato que para cada un dos 314 concellos de Galicia pudese darnos a mesma información que actualmente nos facilitan para toda Galicia. Entón, digamos, desa necesidade, nos coa investigación que temos desenvolto neste ámbito das aplicacións de convertir datos en texto, o que fixemos foi recoller os requisitos que les nos indicaron que tipo de vocabulario se ten que usar nas predicións, que se conta, como se conta, algo moi importante, cando non hai que contar algo, por exemplo, un fenómeno anodino como o vento, solamente se fala del cando ten unha certa relevancia, se non é relevante, nin se comenta siquera. Entón, con eses requisitos de linguaxe, eles nos foron indicando como construen as súas predicións, e nos, mediante un sistema de inteligencia artificial, somos capaces de indicar que é o máis relevante que temos que contar e como temos que contarlo. As dúas dimensións son moi importantes. De feito, inicialmente a nosa aproximación un pouco máis científica era a preocupación por que se conta nunha predición meteorolóxica. Uh-huh. Eles e os usuarios fixéronos ver que, ademais de decir o que hai que decir, hai que coidar moito a expresión de como se di. Esa é a segunda fase na que se utilizan tecnoloxías de xeración de linguaxe natural que acaban proporcionando textos cunha calidade comparable a que faría manualmente un experto meteorólogo.
Bueno, Galiweather nos axudará desde a páxina web de Meteogalicia. Chegará a estar en dispositivos móviles ou podes utilizar desde os dispositivos móviles? Smartphones...
O acceso á páxina web de Meteogalicia é independiente do dispositivo. Uh-huh. Quero decir que si accedemos cunha tableta, cun teléfono móvil, estamos visitando a mesma páxina web na que está integrado Galiweather. Entón, cando accedemos directamente a esa páxina, estamos, independientemente de ese dispositivo, visualizando esa información en formato texto. O que non hai desenvolvido agora, ou polo momento, é para as aplicacións móviles que ten Meteogalicia, por exemplo, a aplicación propia de Meteogalicia, ou Meteosix, non está desenvolvido ese módulo para as apps, pero se accedemos directamente á web de Meteogalicia con calquera dispositivo temos acceso a esa información. Está disponible para todos os dispositivos de calquera tipo.
Uh-huh. Profesor Bugarín, polo que estamos vendo, isto é unha innovación case pioneira no mundo, non? Sitúanos á vanguarda.
Neste ido, a verdade é que debemos decir que sí, porque así o é. Só hai unha referencia comparable na que coincidimos ademais no tempo, que é a dun servicio de referencia internacional como o British Met Office, uh-huh, que ten implementado recientemente unha funcionalidade similar a esta. Ás veces interésanos moito estar á vanguarda de moitas cousas, a verdade neste caso estamos un pouco a par, pero estar a par dun bo, digamos, compañero como pode ser un servicio de referencia como ese é en sí mesmo tamén un valor importante. Entón, realmente nese sentido, que si podemos decir que a aplicación que temos desenvolvido con Meteogalicia está a vanguarda neste eido, e desde o punto de vista un pouco máis científico-técnico, aínda máis, porque nesta aplicación combinamos, digamos, nesa parte que os usuarios non van ver, combinamos dúas aproximacións, como son a de inteligencia artificial, no que se denomina computación con palabras, e por outra banda a xeración de linguaxe natural, que ningunha outra aplicación ou sistema ou modelo que se teña proposto combina da mesma forma que facemos, aínda menos nun servicio público accesible por varios millóns de visitantes que ten a páxina web de Meteogalicia cada ano.
Uh-huh. Estes sistemas de inteligencia artificial, de transmisión a linguaxe singular, se pode utilizar en moitos aspectos, de moitas maneiras, non?
Sí, hai moitas aplicacións. Nos mesmos estamos explorando na actualidade algunhas adicionais. Por exemplo, mencionábamos na presentación esta mañán ámbitos como a predición de plagas en agricultura ou a xestión de proxectos na empresa ou nos ámbitos das plataformas de ensino virtual. Pero tamén hai noutros ámbitos pues, desenvolvidos por outras empresas e por outros grupos de investigación, aplicacións no ámbito da medicina, aplicacións no ámbito industrial para diversos tipos de sistemas. A verdade é que nun mundo como o que estamos, no que cada vez temos máis datos, e os usuarios de todo tipo que demandan non son datos, sino información, este tipo de aplicacións que son quen de relacionar datos máis ou menos complexos, construir relatos que expliquen o relevante o máis importante deses datos, a verdade é que teñen un presente e un futuro tremendamente valioso. Hai un indicador neste sentido bastante interesante, por exemplo, se ten dito que no ano pasado se teñen producido tantos datos como en toda a historia da humanidade hasta ese momento. Es decir, como isto vai cada vez a máis, cada vez temos máis dispositivos máis conectados, o certo é que sempre que teñamos posibilidade de traducir eses datos e convertirlos en información, teremos unha oportunidade moi boa de desenvolver aplicacións e servicios moi innovadores, como é Galiweather.
Uh-huh. Exemplo de I+D, de innovación e desenvolvemento, e a máis é tamén moi interesante, profesor Bugarín, porque isto nace dunha relación, dunha labor conxunta, interconexión, uh-huh, entre entidades, institucións e un servizo público.
Efectivamente, en toda concepción do proxecto, a concepción inicial pues foi un proxecto que concebimos inicialmente no CITIUS, no Centro de Investigación en Tecnologías da Información, da USC. Buscamos un caso de uso e Meteo Galicia prestouse desde o primeiro momento a apoiar esta iniciativa. Entón, unha segunda institución pública tamén participou no proxecto e o proxecto foi seleccionado e financiado por unha terceira institución como foi o Ministerio de Economía e Competitividade. O proxecto desenvolveuse desde o 2012 ao 2014 e neste caso tivemos, digamos, o acerto ou a sorte, en certa medida, de completar todo un ciclo. Comenzamos con investigación básica, aplicouse a un caso de uso, ese caso de uso implementouse e ahora mismo estamos a ver como se convierte en un servicio para os cidadanos, un servicio público. Este ciclo completo, a verdade, que non é fácil que se dea, e moito menos nun tempo tan curto como o que aconteceu no caso de Galiweather.
Galiweather, esta aplicación desenvolvida polo Centro Singular de Investigación en Tecnologías, CITIUS, da Universidade de Santiago de Compostela, Meteo Galicia, co apoio do Ministerio. Alberto Bugarín, profesor e investigador do CITIUS, moitísimas grazas por nos atender e por explicarnos en que consiste isto e, sobre todo, en presentarnos esta ferramenta que queda ahora a disposición da cidadanía.
Moitas gracias a vostedes polo seu interese e agardemos efectivamente que ahora os usuarios que son os destinatarios últimos deste traballo, deste esforzo, a utilicen, a validen, nos xuxiran, nos propoñan melloras tanto nesta aplicación como na aplicación a outros ámbitos.
Profesor Bugarín, boas tardes.
Moitas gracias.